Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Борбордук шайлоо комиссиясы 13-чү шайлоо округундагы добуш берүүнүн жыйынтыктарын жокко чыгарган чечим кабыл алды. Бишкекте жаш тарыхчылардын үркүндү эскерүү боюнча иш-чарасына мамлекеттик органдар тыюу салганы айтылууда. АКШнын чабармандары Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолугушуп келди. Азырынча мунасабат табыла электиги айтылды. Октурунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Бүгүн Бишкектеги студиядан кечки эфирлерди мен Түмөнбаев Динабек улу алып барам. Алгач соңку жаңылыктар Эленора Бейшенбек кызынан.
Рахмат, саламатсыз угарман. Түштүк чыгыш Азияда өткөн аптадагы суу ташкындан жана жер көчкүдөн нагот болгондордун саны 1,5 миңге чамалады. Эң ири жоготуулар Индонезияда катталды жана кырсыктан бери дегенде 750-ден көп адамдын өмүрү кыйылды. Шри-Ланкада 465 тургун мерт болду. Президент каза болгондордун так саны аныктала электигин айтты. Тайландда 185, Малайзияда 3 адамдын өлүмү такталды. Ушул тушта дагы 1000ден ашык адам дайынсыз, айрым айылдар баткак менен уранды алдында калганы айтылууда. Көптөгөн аймактарда электр жарыгы жана байланыш калыбына келе элек. Индонезиянын президенти дүйшөмбү күнү жабыркаган аймактарга барды, ал жакка жардам көрсөтүлөрүн убада кылды. Азырынча бул өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланган жок. Ал эми Шри-Ланка эл аралык коомчулукка жардам сурап кайрылды. Каржыдан кыйналып турган өлкөнүн экономикасына табият кырсыгы оо бетер соккоордо. Сел эгин талааларын каптап, күрүч жана жашылча жемиш өстүргөн аймактарга катуу зыян алып келди. Орусиянын президенти Владимир Путин Кремльде АКШнын президенти Дональд Трамптын атайын чабарманы Стив Уиткоф жана анын күйөө баласы Джаред Кушнер менен жолукту. Жергиликтүү басылмалар Орусиянын Украинага каршы согушун токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр дээрлик 5 саатка созулганын жазышты. Эки тарап тең жолугушуунун чоо жайы тууралуу кеңири маалымат берген жок. ТАСС маалымат агенттиги бул сүйлөшүүлөргө катышкан Путиндин кеңешчиси Юрий Ушаковдун комментарийин жарыялады. Ушаков анда аймактык маселеге байланыштуу орток пикир табыла электигин, бирок америкалык тараптын сунуштары айтылганын билдирген. Ошол эле маалда тараптар кризисти жөнгө салууга жакындаган дагы, алыстаган дагы жок деп айткан. Мунун алдында Трамптын чабармандары орус мамлекет башчысы менен кездешкенден кийин Европага барары, ал жерде Украин президенти Владимир Зеленскийге жолугуп, Путин менен сүйлөшүүнүн мазмунунан кабардар кылары тууралуу маалыматтар чыккан. Вашингтон 28 жоодон турган тынчтык планын сунуш кылгандан кийин Киев жана анын Европадагы өнөктөштөрү өз долбоорун чукул иштеп чыгууга киришкен. Байкоочулар Ак Үйдүн планы Орусиянын кызыкчылыгын жактап түзүлгөнүн белгилешет. Айрым украиналыктар ал документти 4 жылдык согуштан кийин душманга багынып берүү катары кабыл алышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу дооматтарга жооп берди. Ал 2-декабрда атайын кайрылуу жасап, учурда бардык фактыларды комиссия териштирип жатканын, жакынкы 2-3 күндүн ичинде чечим кабыл алынарын билдирди. Коомчулукту шашылыш чечим кабыл албай турууга чакырды. Мунун алдында шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу социалдык тармактарга бир катар видео, аудио материалдар жарыяланып, айрым талапкерлерден арыздоомат айтылып жаткан. Конституциялык сот баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү тууралуу президент Садыр Жапаровдун сунушу келип түшкөнүн билдирди. Буга байланыштуу өзүнүн бүтүмүн качан чыгарып, качан жарыяларын тактаган жок. Сентябрда Ысык Көлдө 17 жаштагы окуучу кыз Айсулу Мукашева мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Октябрда Конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева өлүм жазасын киргизүүгө каршы экенин билдирген. Омбудсмен бул тууралуу өткөн айда Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлдөрү менен жолугушууда айткан. Бул уюмдун өкүлдөрү акыйкатчынын пикирин колдоп, өлүм жазасын кайтаруу Кыргызстандын эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин, аны менен кошо өлкөнүн эл аралык абройуна дагы терс таасирин тийгизерин белгилешкен. Европа Кеңеш менен парламентинин өкүлдөрү 2027 жылдан баштап Орусиянын жаратылыш газын толук импорттоону токтотуу жөнүндө алдын ала макулдашты. Еврокеңештин билдирүүсүнө ылайык, Орусиядан газ импорту 2027 жылдын 30 сентябрына чейин толук токтотулат. Европа мындан ары энергетикалык шантажда калбайт жана экономикалык көз карандылыкта болбойт деп билдирди Европа комиссиясынын энергетика маселелери боюнча комиссары Ден Йоргенсен. Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын жазында Кремль Европага газ жеткирүүнү кескин кыскарткандан кийин евро биримдиги орус газына болгон көз карандылыктан арылуу жолдорун издей баштаган. Быйыл октябрдын соңундагы эсеп менен евро биримдик өлкөлөр импорттогон табигый газдын болжол менен 12% гана Орусиядан алынган. Украинадагы согушка чейин бул көрсөткүч 45% түзгөн. Азыр Евробиримдикте болгону 3 өлкө Франция, Венгрия жана Бельгия орус газын импорттоону улантып жатат. Улуттук коопсуздук комитети Кыргыз-Кытай жарандары никелешкен учурлар кескин көбөйгөнүн жокко чыгарды. Социалдык тармактарда буга байланыштуу жалган маалымат таратып, улут аралык кастыкты козуткандар жазага тартыларын эскертти. Атайын кызмат тараткан маалыматка ылайык 2020-жылдан тартып 130 гана нике расмий катталган. Алардын көпчүлүк бөлүгү Кытай жарандыгы бар ар кандай этникалык топтордун ортосунда түзүлгөн. Кыргыз улутундагылар менен кытайлыктар никелешкен 44 учур болгон. Алардын көпчүлүгү Кытайга туруктуу жашоого кеткен. Кыргызстанда соңку күндөрү Кытай жарандары көбөйгөн. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өткөн айда буга байланыштуу комментарий берген жана Кытай жарандары чоң долбоорлорду ишке ашырууга байланыштуу келгенин айтып, бийликтин көзөмөлүндө болорун билдирген. Анын алдында чүйдө Кыргыз-Кытай жарандары аралашкан жаңжал чыгып, бир адам жаракат алып, ооруканага түшкөн. Бул окуяга байланыштуу бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, Кытайдын 44 жараны милицияга жеткирилген. Алардын 16 кармалган, мындан кийин коомдо кытайлыктарга каршы маанай күчөгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Элинура Бешенбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Мына бир канча мүнөт мурда эле борбордук шайлоо комиссиясы соңку жыйынында номер 13 шайлоо округундагы ушул парламенттик шайлоодогу добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу боюнча чечим кабыл алганы маалым болду. Алдын ала маалымат боюнча бул ирет ушул шайлоо округунан талапкер болуп ат салышкандардын баардыгы кийинки кайра шайлоого катышуу укугунан дагы ажыратылган жөнүндө айтылып атат. Алдыда биз бул темага кайрылып кеңири маалымат беребиз. Ага чейин эл аралык темага өтүп туралы. АКШнын чабармандары Москвада орус президенти Владимир Путин менен жолугушуп келишти. Маалыматтарга караганда андан алгылыктуу майнап чыккан жок. Мунун алдында Украина президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөрдү тагдыр чечүүчү деп мүнөздөгөн, ал эми Путин америкалык делегацияны кабыл аларга чейин Киевке жана Европага сес көрсөткөн билдирүү жасады. Бул темага Айнура Жекши кызы кайрылат.
Орус армиясынын башкы штабынын командачысы Валерий Герасимов Путин менен жолугушууда аскерлер Донецкедеги Покровск жана Харьковдагы Волчанск шаарларын алганын кайталады. Украиналык аскерлер жана аналитиктер бул маалыматты бышыктаган жок. Белгилей кетсек, Орусия Покровскини советтик мезгилдегидей Красноармейск деп атайт. Герасимовдун жаңы доклады жана Путиндин жекшембиде армиянын командачылыгы жайгашкан штабка барып кеткени 1-декабрда Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков кабарчыларга айтып берди. Орусиялык Интерфакс агенттиги маалымдагандай, президент жоокерлерге ыраазычылыгын айтты.
Это важное направление. Мы все понимаем, насколько оно важно.
Бул маанилүү багыт. Баарыбыз канчалык маанилүү экенин түшүнөбүз. Анын жардамы менен атайын аскердик операция алдында коюлган максаттарга жетүүнү камсыздаса болот.
При начале специальной военной операции.
Москва кошуна өлкөсүнө каршы жок жерден ачкан согушту дал ушинтип атайын операция деп атап келет. Аналитиктер белгилегендей, украиналык Deep State жана финляндиялык Blackbird Group долбоорлору жарыялаган карталардан орус армиясы эки калааны тең толугу менен ала электигин баамдаса болот. Deep State ошол эле маалда орус аскерлери Покровскини жана айланасындагы конуштарды көзөмөлгө алуу аракетин улантканын моюнга алды. АКШнын согушту изилдөө институтунун баамында орус аскерлери ноябрдын этегинде шаардын 46% көзөмөлдөп турду. Орусия кол салгандан кийин Покровск логистикалык борбордун ролун аткарып келди. Калаага майданга чыгышка бет алган аскерлер менен батыш тарапта башпаанек издеген карапайым кишилер агылган. Бирок 2024-жылдын жай айларынан тарта орус армиясы чабуулдарын күчөткөнү күнүмдүк аткылоолордон шаар урандыларга айланып дээрлик ээн калды. Дүшөмбүдө Украина президенти Владимир Зеленский Парижде француз лидери Эммануэль Макрон менен жолугушканда Покровскиде оор салгылашуулар жүрүп жатканын билдирген.
Орусия алдыга жылганы чын, бир нече жерде чабуул коюп операцияларын жүргүздү. Бирок бирөө да ийгилик алып келген жок. Покровскиде жана майдандын бир нече тилкесинде катуу кармаштар уланууда. Мисалы, аскерлерибиз Купянск багытында чоң ийгиликке жетишти. Орусия Купянскини алганын айтканы менен биз ал шаарды дээрлик тазаладык.
Киевтин Катардагы тургундары орус армиясы Покровскини алганына анча ишенбегени менен, андай болсо бул жагдай тынчтык сүйлөшүүлөрүнө таасир этерин белгилешет.
Честно кажется, не верю, потому что немає.
Чынын айтсам, орустар шаарды алган деп ойлобойм, себеби Украин куралдуу күчтөрүнүн башкыштабы маалыматты тастыктаган жок, аны четке какты. Карама каршылыктуу кабарлар чыгып жатат. Менимче мындай маалыматтарды тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алдында таратышууда, ошондуктан калп болуш керек.
Я думаю, известно, може, через те, якщо вони забудуть.
Менимче, тынчтык сүйлөшүүлөргө таасир этпей койбойт. Эмне дегенде, чындап эле Покровскийни алган болсо, Орусия Украинага кысым көрсөтүүнү улантып, улам бир жерибизди ээлеп ала берет.
2-декабрда АКШ'ын атайынча варманы Стив Уиткоф Москвада Путин менен жолугушканда Ак үйдүн тынчтык планын талкууламакчы. Орусия курамына Луганск жана Донецк облустары кирген Донбасс аймагын толугу менен алууну көздөйт. Украина ушул тапта ал жердин 10%ине жакынын көзөмөлдөп турат. Путин Донбасс эми Орусиянын бир бөлүгү деп айтканы менен Киев жана Батыш аймакты мыйзамсыз басып алууну айыптап келатат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми кыча маалыматка өтсөк, борбордук шайлоо комиссиясы 13-чү округдагы шайлоону жараксыз деп таанып, эми ал округдан чыккан талапкерлер кайталап шайлоого катыша албай турганы маалымдалды. 30-ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо бул округдагы айрым тилкелерде мыйзам бузуулар тууралуу видео аудио материалдар жарыяланып жаткан. Анда шайлоо участогундагы доошканаларда камерасын күйгүзүп, телефон илип ага шайлоочулардын кирип чыкканын тартышкан. Кечээ кечинде борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы мыйзам бузуулар боюнча чечим кабыл алынарын билдирген эле. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Нокен районунун Сай бою айылында шайлоо участогундагы доошканада камерасын күйгүзүп, дубалга телефон илип койгон окуядан соң борбордук шайлоо комиссиясы 13-чү округдагы шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп тааныды. Эми ал округдан чыккан талапкерлер кайталап шайлоого катыша албайт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров 3-декабрда БШКнын отурумунда билдирди.
11 макул урматтуу коллегалар, токтом кабыл алынды. Токтомдун негизинде номер 13-чү шайлоо округундагы жыйынтыктар жокко чыгарылды. Биринчи пункт менен экинчи пункт менен жогоруда аталган 14 талапкер ушул 13-чү округдан шайлоого катышкандар кийинки повторный шайлоого катыша албайт.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын Окендеги өкүлү бул факты боюнча бир участокта шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылганын журналисттерге билдирген болчу. Номер 13-чү шайлоо округундагы айрым доошканаларда телефон менен шайлоочулардын келип кеткенин тарткан учурлар тууралуу соц тармактарга бир нече видео жарыяланган. Алардын бирине тартылып калган киши өзүн талапкер Бактыбек Сыдыковдун өкүлү экенин айткан. Тасмада участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү болбойт дегенге карабай илип коюшту деп айтып жатышканын көрүүгө болот. Аталган округдан 14 талапкер атсалышкан. Ата аталып жаткан Бакыт Сыдыков баштапкы эсептер боюнча округдан эң көп 17397 добуш алган. Ал Facebook аркылуу кайрылып, муну каралоо катары мүнөздөгөн. Экинчи орунду 13477 добуш менен мурдагы депутат Айбек Алтынбеков алса, парламенттин мурдагы спикери Талант Мамытов 12096 добуш алып 3-чү орунга чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын 3-декабрдагы жыйынында 35 доошканада телефондор илинип, шайлоонун купуялуулугу бузулганы айтылды. Аталган округда 94 доошкана бар. Жекшембиде өткөн шайлоодогу мыйзам бузуулар тууралуу видео аудио материалдар соц тармактарга жарыяланып, айрым талапкерлер добуш сатып алуу боюнча арыз менен БШКга жана укук коргоо органдарына кайрылышкан. Боршайком төрагасы 2-декабрда кайрылуу жасап, бардык арыздар каралып, укуктук баа берилерин билдирген.
Ар бир мыйзам бузуучулук боюнча иликтөө иштери, текшерүү иштери жүргүзүлүп туруп, мыйзамдын негизинде бүт чечимдер кабыл алынат.
Жарандык активист Кыргызстандагы шайлоолорго көп убакыттан бери байкоо салып келген Рита Карасартова 13-чү шайлоо округуна караштуу добушканада болгон окуяны ачыктан ачык мыйзам бузуу деп атады.
Телефон илип койгон ушул кудум эле далил да. Мен талапкер болсом, мен акча таратпасам, мен келдиңби, келген жоксуңбу, кимге добуш бердиң деп көзөмөлдү коюп эмне кылам деген маселе да.
Ички иштер министрлиги 30-ноябрда парламент депутаттарын шайлоодо добуш сатып алуу боюнча 9 кылмыш иши козголгонун, бул тууралуу 12 кишиге айыбы угузулганын билдирген. Кыргызстанда 30-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү. Боршайкомдо катталган 4,294,243 шайлоочунун 1,584,446 гана добуш берүүгө катышты. Бул жалпы көрсөткүчтүн 36.90% түзөт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктуруубузду эми учка жаңылыктар менен улантсак. Түштүк чыгыш Азияда суу ташкынынан каза тапкандар 1400 ашты. Евразия аракеттин тышкы саясат боюнча экс-комиссары Могерини жемкорлукка айыпталууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргыз-Кытай жарандары никелешкен учурлар кескин көбөйгөн деген маалыматты четке какты. Украина боюнча сүйлөшүүлөрдө орус тарап аймактарга байланышкан маселе козголгонун ырастады. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы чыгарып турабыз. Эми жергиликтүү темалар менен уктуруубузду улантсак, Бишкекте жаш тарыхчылардын үркүндү эскерүү боюнча иш чарасына мамлекеттик органдар тыюу салганы айтылууда, бирок тиешелүү мамлекеттик кызматтар бул боюнча комментарий бере элек. Тарыхчы изилдөөчүлөр кыргыз элинин тарыхындагы трагедиялуу окуя үркүндү эскерип туруу маанилүү экенин жана мындан кооптончу жагдайлар жок экенин белгилеп жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кайрылды.
Бишкекте 14 декабрда өтө турган 1916 жылдагы үркүндү эскерүү форуму өтпөй калганы тууралуу иш чаранын уюштуруучусу Искендер Батырбек өзүнүн инстаграмдагы баракчасы аркылуу билдирди.
КПП меня встретил опер и что-то
көзөмөл өткөрмө пунктуна келгенде мени ыкчам кызматкер тосуп алды. Паспортумду алып жөнтөгүмдү текшерди. Ал жерде кезек күтүп бир кыз турган. Ал сиз тарыхчысыз го, мен сиздин форумуңузга барам деди. Мен ошол үчүн ушул жерде экенимди айттым. Ал кыз кызматкерди карап, форум болбой калабы, мен билет сатып алгам деди.
Не собираемся мы ничего отменять. Не отменяйте форум, я уже билеты купила, говорит.
Деп сүйлөгөн Батырбек. Анын соц тармактагы тарыхчасында айткандай, кызматкер кызга жооп берип жатып, форумду токтотуу аракеттери жок экенин белгилеген. Жаш тарыхчы форум болбой калганын Азаттыкка ырастап, анын жагдайларын ачыктаган жок. Бирок иш чара укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү менен токтотулганы айтылууда. Тиешелүү мамлекеттик органдар бул тууралуу комментарий берген жок. Муну форумга сөз сүйлөө үчүн чакырылган тарыхка кызыккан Асель Даниярова дагы Азаттыкка ырастады. Даниярова жана анын жолдошу Владимир Шварц 1916 жылкы эгеменчил көтөрүлүш тарыхын изилдеп, буга байланыштуу макалаларды жазып жүрөт. Ал форумда өркүн тууралуу тарыхый архивтик маалыматтар менен гана бөлүшүүнү көздөп жаткан.
Бул тема жаңы тема эмес да. 2016 жылы биздин президентибиз гана эмес, жана Путин да барган ошол эстеликти ачылышына, ошол атабейитке Орусия өзү чоң сайт архивдик документтер менен ачты. Бул чындык да.
Искендер Батырбек өзү тарых мугалими. Мектептердин биринде тарыхтан сабак берет. Магистратураны тарых илимдери боюнча Орусиянын Санкт-Петербург университетинен аяктап, 1916 жылдагы үркүн темасында диссертация жазган. Социалдык тармактарда тарых, деколонизация, үркүн, эс тутум тууралуу тарыхый маалыматтарга таянып жарыялап турат. Тарыхчы элери битикчи учурда бул тема мектеп программасында окутулуп, окуу жайларда жана башка жыйындарда ачык эле көтөрүлүп жүргөнүн билдирүүдө. Тарыхчынын айтымында тарыхты эскерүүдө кооптончу жагдай жок деп эсептейт.
Мындай тема официалдуу бир дискурс боюнча өтүш керек деп ойлоп атат го алар. Көз карандысыз бир изилдөөчүлөр чыгып өз пикирин айтайын дегенде мындай бирдеме чыгып кетет деп андан коркуп атат да. Анткени мен мындай айта албайм да, такыр эле биздин саясатыбыз Орусияга байланып аларга мындай такыр эле көз каранды болуп калган айта албайм да. Анткени бийлик өзү мисалы ошол эле көчөлөрдүн, айылдардын аттарын өзгөртүп атат, кээ бир эстеликтерди алып коюп атат. Бул деле мындай россиялыктарга жакпайт да. Бирок ушундай иш чаралар болсо аны мындай мамлекеттин астында жазаш керек деген бир сигнал берип атат го. Мен да сурамжылоо кылганмын, жаштар көбүнчө ушу адабияттан билет экен, өзгөчө Ажар повестинен билет экен ошону. Бирок мындай себептерин же канча киши каза болуп кетти, канча киши Кытайга качып кетти деген мындай маалыматтарды көп деле билбейт экен да. Форум аларга бир аз жардам бермек да ушул маалымат боюнча.
Кыргызстанда жыл сайын август айынын биринчи аптасында 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктары расмий түрдө эскерилет. Эскерүү иш чарасын быйыл Тосор коому жана Эсимде изилдөө аянтчасы уюштурду. Тосор коомунун жетекчилеринин бири Айбек Сарыгул бул темага кызыккан жаштар көп экенин, муну жылда өтчү жүрүшкө келген адамдардын саны көрсөтүп жатканын айтты.
Кызыгуу бар үркүн темасына. Биз жана жылы кайым эткенде улам жылыга жаңы жаштар келип кошулуп атат да. Биз үркүн темасы факт катары болгон үчүн ошону белгилеп келе атабыз. Бирок мындай бир буну бул тарап күнөөлүү же бул тарап кылган тигиндей мындай эмес, бир факт катары эле эске тутуу, эске тутумда сактоо катары кылып келе атабыз да. Эмдиги жылы үркүндүн 10 жылдыгында үркүн боюнча көбүрөөк маалымат алып, бир тарыхта болгон факт, ошол жерде болгон окуяларды эскерүү керек. Келечекте ага мындай сабак чыгабы, анализ кылынабы, аны билбейм, бирок бир факт катары муну белгилеп туруш керек да.
20-кылымдагы кыргыз тарыхындагы эң ири трагедия тууралуу азырга чейин изилдөө иштери уланып келүүдө. 1916-жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү падыша аскерлеринин ырайымсыз жазалоосу менен коштолгон. Кытайга качкан кыргыздар жолдо да кыргынга учураган. Айрым тарыхчылардын айтымында 1916-жылдагы окуядан кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган. Ошол каргашалуу окуядан улам кеминде 120,000 кыргыз кырылганын, башка да казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүшчүлөр набыт болгонун тарыхчылар белгилеп жүрөт. 2016-жыл бул трагедиянын 100 жылдыгына карата үркүн курмандыктарынын элесине арналган эстелик тургузулуп, ошол жылы Бишкектеги саммитке келген Орусиянын президенти Владимир Путин да бул эстеликке келип гүл десте койгон. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Уктурубузду улантабыз. Сиз Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окусаңыздар болот. Учурда ушул дагы эле актуалдуу бойдон калып жаткан жекшембидеги парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары, ошол эле учурда алдында бузулган укук бузуулар, мыйзам бузуулар тууралуу жаңы жагдайларды биз сайтыбызга дагы расмий маалыматтар менен толуктап чыгарып атабыз. Ал жака дагы назар салып туруңуз. Эми уктурубузга кайтсак, Бишкекте 3-декабрда майыптыгы бар адамдардын эл аралык күнү, аларга шарт түзүү социалдык жактан колдоо чакырыктары алдында өттү. Коом баары үчүн деп аталган улуттук форум өтүп, майыптыгы бар адамдар туш болгон көйгөйлөр талкууланды. Ар бир күнү күрөш менен өтүп жаткан эрктүү кишилер тууралуу кесиптешим Санжи Туйтунова айтып берет.
Жаткым келбейт экен да, баягы мурун кийин көнүп калыптырмын да. Мен быйыл ушул немеге койдум, депутатка койдум талапкерлигин. Ишеним партиясынын атынан койдум да. Өтпөй калсам дагы мейли дедим, бирок депутат болбосом да эл үчүн иштеп, элге керегим тийип жүрөт да. Элдер депутат болбосом да депутаттан артык көрүп эле жүрөм да.
Какен Абылтегин 2016-жылы жол кырсыгына кабылган. Мурда иштеп көнгөн аял бир жылдан кийин Үмүт шоуласы кайрымдуулук фондун негиздеген. Ал бүгүнкү форумга катышуу үчүн Нарындан атайын келгенин айтты.
Бизде жеткиликтүү шарттар жок, пандус дегендер жок. Бир жактарга барганда, мисалы үчүн, биз коляска менен барган күндө дагы эшиктеринен батпайбыз. Баягы мындай мамлекеттик авто унаалар менен жүрө албайбыз. Такси кызматтарын пайдаланабыз көбүнесечи. Эми баягы жеңилдик катары жорго кызматы бар, 50% кылып арзандатып берет. Анан башка эч кандай бизге жеңилдик каралган эмес.
Какен эже кол күрөш боюнча Кыргызстандын 6 жолку чемпиону болгон. Ал сыяктуу өжөрлүк, эркинин бекемдиги менен коомдук саясий иштерге жигердүү аралашкандар көп. Деген менен равенство коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлнара Казакунова майыптыгы бар адамдарга иш табуу өтө кыйын экенин белгиледи.
Көбүнчө майыптыгы бар адамдардын билими жок. Ошо бизге келген кыз келиндердин эле ичинен карасак, ошонун 80% билими жок да, баштапкы билими жок. Алар билими жок болгондон кийин аларга кесипке ээ боло албайт. Бирок мамлекеттик лицейге эгер сертификатың же болбосо свидетельствоң жок болсо, ага кабыл алынбайт экен. Биз болсо кыска мөөнөттүк профессионалдык, неформалдык профессионалдык курстарды өткөзөбүз. Ал жерде өзү каалаган профессионалга үйрөтөбүз, төлөп беребиз. Жумушка орнаша алат. Мүмкүнчүлүгү бар, же болбосо самозанятость деп коет, ошентип иштешет. Бирок жумушка орношкондо дагы аябай көп көйгөйлөр бар. Майыптуу бар адамдарга карата калыптанган көз караштар бар. Бул иштей албайт, бул билбейт, эртең ооруп калат, дагы ар кандай көз караштар бар.
Гүлнара Казакконова муну менен катар өлкөдө майыптыгы бар адамдар үчүн реабилитациялык борборлор жоктугуна кейиди.
Специализированный центрлер болуш керек. Эмне үчүн дегенде, умуртка жабыркаганда ичиндеги жүлүм да жабыркайт. Эгер аны деген 1-3, 4-5 жылдын ичинде реабилитация болбосо, ал ошол үйдөн ал киши коляскада баспай, жылбай отуруп калышы мүмкүн да. Тилекке каршы бизде реабилитологдор жок, андай центри жок.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматында 2020 жылдан 2025 жылдын январь-октябрь айына чейин 1584 майыптуулугу бар жаран ишке орноштурулган. Анын 800 ашууну аялдар. Министрдин орун басары Айнура Орозбаева майыптыгы бар кишилерге шарт түзүүгө болгон аракеттер жумшалып жатканына ишендирүүдө.
Вне зависимости от того, женщина он или мужчина, это достойный член нашего общества.
Майыптыгы бар аялбы, эркекпи, бизде эле коомдун мүчөлөрү. Азыр министрлик бул мыйзамдын негизинде нормативдик укуктук актылардын үстүндө иштеп жатат. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, социалдык кызматкерлердин саны көбөйдү. Аларды баардык аймактарда окутуп жатабыз.
Майыптыгы бар балдардан түзүлгөн Тумар бий тобунун эл алдына чыкканына 15 жылдай болду. Топтун жетекчиси Эрмек Кадыров балдардын алды үйлөнүп, Үмүт, Надежда реабилитациялык борборунда иштеп жатканын айтты.
Мындай экен да, кичинекей чактан булар бийлеп, машыгып жүрүп туруп, колдору мындай көнүп калыптыр да. Анан мындай чоңойгондон кийин балдар уже спортко машыгып баштады да, спортко барыпчы, спорт менен да машыгышат да. Анан алар болсо мындай жеке өзү Үмүт Надежданы бүтүп туруп эле, үчөө тең Үмүт Надеждада иштейт да азыр. Руководителдер мактап атышат да, жакшы иштеп атат. Анткени алар өз балдары, өзү чоңойгон балдар менен ошолорду карап атышат да, билет да кандай мамиле кылганычы.
Майыптуулугу барлардын арасында паралимпиадага катышкандар арбын. Алардын ичинен Фархат Кайсаров жакында эле Италиянын Турин шаарына барып, коньки менен жарышта медаль уткан. Фархаттын агайы, атайын олимпиаданын жетекчиси Канат Мамбеталиев майыптыгы барларга камкордуктун бир багыты спорт болушу керектигин белгиледи.
Атайын олимпиаданын негизги вазифасы бул акыл эси жанынан мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга камкордук көрсөтүү жана алардын жашоосун спорт аркылуу жакшыртуу. Унуттук жана эл аралык мелдештерге катышып, чоң-чоң жетишкендиктерге ээ болуп. Бүгүнкү күндө 10-15 жыл мурун биздин коомдо, коомчулугубузда стигма деген көйгөйү бар эле. Буга да биз каршылык көрсөтүп, жинди деген сөз жок деген бир топ иш-чараларды өткөзгөнбүз.
Кыргызстандагы ири шаарларда, соода жайларында майыптыгы барларга атайын шарттар жетишсиз экени, коомдук транспорттарга түшүүгө мүмкүн эместиги дайыма талкуу жаратып келет. Расмий маалыматтарга таянсак, ушул тапта Кыргызстанда майыптыгы барлардын саны 218 миң. Бул калктын 3% түзөт. 38 миңи 18 жашка чыга элек балдар. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Бизди эфирден тышкарыдагы биздин Facebook-тагы баракчабыздан, ошондой эле YouTube-тагы каналыбыздан дагы түз эфирде окусаңыздар болот. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Жанабек алып барып жатам. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев. Бизден алыстап отуруңуз.